Zaboravi sve to, vrati nas na ono, ono staro mjesto, u prah i pepeo pretvori. Oprosti nam Bože, ipak smo mi tvoji. Na, 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 na.
ili nisu si Marija, srdečan pozdrav slušateljima u ovoj emisiji Sedma u duhu i s duhom. Ja sam Tihana Arbana, sa mnom su
Katja,
Petra,
Paolo,
Danko, Filip.
Evo, poštovani slušatelji, u emisiji smo Sedma u duhu i s duhom. Tema naše današnje emisije je krepost čistoće. Tema na prijedlog naše učenice, učenice prvog razreda naše drage Katje. I jako volim kad moji mladi zapravo sa velikim nadahnućem i velikim uporištem odaberu neku temu, znajući dobro i što će o tome reći, koji je razlog da se upravo o tome nekako treba govoriti, i baš sam sretna što je to upravo tema koja proizlazi iz nekakvih njihovih promišljanja, jel često puta nama je teško govoriti o onome kako danas mladi trebaju živjeti, kako trebaju zapravo nekako tražiti uporišta tamo gdje je teško nailaziti prave primjere u svakodnevnom životu, a mogu poseći samo u onu duhovnost i nadahnjivati se primjerima, znači svetaca, katekizma Katoličke crkve, tamo gdje nekako izvor bude često puta tim mladim ljudima jasan i jasno ga je slijediti, a okolina, društvo, sve što nas okružuje, mediji, toliko drugačiju poruku odašilju, i mlad čovjek, pogotovo evo kad su oni prvi, drugi razred, u četvrtom razredu opet već se nekako jasnije stvaraju i slike, i nekako jasnije su možda ta opredjeljenja, ali vjerujem da kad dođu u novu sredinu, u prvi razred, da teško slijede sve ono što im je nekako dano u vjeri, u kući, od roditelja, u odgoju, i ono što zapravo predstavlja taj krug mladih oko njih. Pa evo, to je razlog zašto mi danas o tome govorimo. I idemo uopće vidjeti, kad kažemo krepost čistoće, što je za vas krepost čistoće?
Evo, kada smo spomenuli katekizam Katoličke crkve, on govori o pozivu za čistoću. Jer kao što smo mi pozvani na svetost i ostale, naravno, kreposti koje Bog traži od nas, tako smo i pozvani na čistoću, jer je ova krepost uvjet i sastavni dio našeg poziva na ljubav. Odnosno, darivanje sebe na koje Bog poziva svakog muškarca i ženu. I čistoća je to što nam omogućava da ljubimo u i kroz naša tijela. Također, za mene je čistoća nekakva vrsta umjerenosti, i upravo zato neki ljudi nekad čistoću promatraju kao negativnu krepost zbog tog svladavanja strasti. Ali to svladavanje strasti nam zapravo omogućava da naš pogled, koji je do tada bio na jednoj cjelini, proširimo na sve ljude i zapravo malo gledamo potrebe drugih ljudi, i uglavnom ono što čistoća govori, darujemo se drugima. I ovdje sam izvadila, evo, jedan citat. Spolno zajedništvo je umjereno, usmjereno supružničkoj ljubavi muškarca i žene. Izraženo je na uistinu ljudski način, samo kao sastavni dio ljubavi po kojoj se muškarac i žena do smrti u potpunosti daruju jedan drugome. Zato bih rekla da je čistoća za mene to čuvanje sebe za pravu ljubav koju će mi Bog odrediti tijekom života.
Evo, ja mislim da nam je Katja jako lijepo napravila uvod, i nekako smo se i dogovarali da naša emisija danas kreće od predbračne čistoće prema pojmu bračne čistoće, da nekako završimo sa čistoćom srca. Evo, ja ću se samo malo nadovezati na ovo što je sad Katja rekla. Nešto što je možda isto najveći problem kod mladog čovjeka, Katja govori o nagonima kojima se čovjek može prepuštati, o različitim požudama kojima se čovjek može prepuštati. Živimo u 21. stoljeću, u vremenu kad je nekako čovjeku sve dano, sve ima pravo da može uzeti sada i odmah. I onda je ovo možda najteže područje, a najcjelovitije ulazi u samu bit našeg bića. Ne sad, ne odmah, strpljenje, znači to nekako pripremanje sebe da budeš što bolji. Ne da si nešto uskratiš, nego pripremanje sebe da budeš što bolja i izgrađenija osoba.
Pa da, mislim, više puta smo mi o tome pričali na emisiji o tom nekom modernom materijalnom svijetu. Ja mislim da je čuvat prirodnu čistoću, ne važno čisto samo i ko vjernik, već ovako ko osoba, jer mi živimo u jednom instant svijetu gdje se općenito slavi tjelesnost, gdje opće se nekako ta jedna dimenzija čovjeka, nekakva razumska i duševna, stavlja u totalno neki drugi plan. I u medijima se gura te neke starlete, općenito taj nemoral i požude. Stoga smatram da kroz tu predbačnu čistoću nekako gradimo svoj taj nekakav unutarnji svijet koji se ne temelji na tjelesnosti, jer ćemo taj i svijet prenijeti i na onaj drugi svijet. Mislim, naše tijelo će jednom u grobu pojest crvi, a duša će živjeti zauvijek.
A evo, opet moram izdvojiti jedan dio kojeg si se lijepo dotaknuo, a to je da čistoća, krepost čistoće ne mora biti vezana samo uz vjernika i nije vezana samo uz vjernika. Puno je mladih koji su možda po nekakvom svom svjetonazoru agnostici, ateisti, a koji u tom smjeru grade sebe da ostanu čisti, da žive onako kako nekako po onom naravnom Božjem zakonu u njima taj glas progovara i vodi ih u tom smjeru.
Da, pa evo, ja bih se nadovezala. Mislim da zapravo Bog s dobrim razlogom želi da mi budemo čisti, jer čistoća je poput neke vrline i ona zapravo donosi jako puno dobrih plodova. Kada, ne znam, neka osoba, pogotovo mlada osoba, odluči živjeti tu čistoću, zapravo više nauči cijeniti neke te, ajmo reći, bitnije stvari u životu, pogotovo ljubavi, nekakve te veze i tako dalje. I sveti Jose Maria Escriva isto rekao da kada odlučimo živjeti čist život, čistoća nam neće biti na teret, nego će biti kruna zapravo pobjede. Što znači da zapravo dobivamo više plodova od toga na kraju krajeva.
Evo ja bih se samo nadovezala kratko na Filipa, kao što je rekao da je zapravo, evo, pojam bračnog čina oskvrnjen medijima i današnjom kulturom. Ali zapravo, bračni čin nije sramotna stvar, sve dok ga zapravo gledamo kao ono što je, to je Božji dar koji je određen za život, ljubav i plodnost. I zapravo, kada se mi odlučimo na čistoću, mi pokušavamo, pod navodnicima, izliječiti pojam bračnog čina i vratiti mu njegovu istinsku veličinu.
Da, ja se također slažem s ovim što je Pavla rekla, da zapravo živjeti predbačnu čistoću nije toliko teško i nije uopće teško koliko se smatra da je tako. Bolje procijeniš osobu, vaš odnos, a lakše se odvajaš od nje i puno bolje prihvatiš da i niste jedno za drugo jer se niste previše povezali, niste bili intimni. Dakle, mislim da je prebračna čistoća jako bitna, jer bolje ćeš upoznati neku osobu ne misleći samo o intimnim stvarima, nego više o tome što osoba razmišlja i kakva je ona, a ne zapravo o nekim drugim stvarima o kojim se zapravo ne bi ni trebalo razmišljati.
Da, pa evo i Papa Ivan Pavao II. Je u jednom svom citatu rekao da bračni čin u isto vrijeme ujedinjuje muža i ženu u najbližoj mogućoj intimnosti i omogućava im da sudjeluju u stvaranju novog života. Znači, da sa tim malim odricanjem, ili možda za nekog i malo većim, ali s tim se čuvamo za nešto što je poanta zapravo ljudskog života i što je naš najveći mogući uspjeh, to je stvaranje novog života i nastavljanje nekog svoje tradicije i vjere u stvarima.
Evo, nadovezala bi se na to što je Franko rekao, taj pojam odricanja. Moramo biti svjesni da je nekim ljudima to iznimno teško, to odricanje. I evo, kao što ja bih to usporedila s jednim, evo, primjerom iz života, kao što ljudi trebaju ući da bi dobili ocjenu 5, tako je i nama, običnim, pod navodnicima, smrtnicima, potrebna Božja pomoć i naravno trud i rad da postignemo krepost čistoće, da dođemo ka svome cilju. I možda nekad nećemo uspjeti, možda ćemo nekada dobiti 3, ali u biti je bitno to da se ufamo našeg gospodina, da će nam pomoći da dobijemo 5.
Pa mislim, isto postoji jedna problematika kod sadašnje crkve. Je to prije se ljude, na primjer, moglo zastrašiti za njihovo dobro, u smislu gori ćeš u paklu ili nešto tako ako ne napraviš to i to.
Što baš nije teološke.
Ali je imalo rezultate. A sad se to baš ne može, jer sad se nekako na ljude gleda da im se treba pristupiti s neke pedagoške, psihološke strane i zanemaruje se, kao što sam rekao u svim emisijama, reću i u ovoj, da su ljudi, prosječan čovjek je glup. Tanka je linija između čovjeka, misli čovjek čovjeka i životinje u smislu da nekim ljudima vladaju životinjski instinkti. Neki ljudi su jednostavno zaboravili na razum ili ga ne mogu razumjeti.
Prepuštaju se nagonima, zaboravljaju.
I mislim, mi možemo djelovati do određenog nivoa, ali neki ljudi su nažalost neki slučajevi kojima se ne može pomoći, jel?
Upravo tako, i tu bi se dotakla jedne važne točke, što je zapravo obrazovanje za čistoću. Ono što treba naglasiti, to nije spolni odgoj, zato što se spolni odgoj dotiče samo onog fizičkog. Ali čistoća je spoj i fizičkog i duhovnog, naravno, kao što je rekao Filip. I to je izniman faktor, naravno, roditelji, koji bi trebali zapravo biti prvi koji će svojoj djeci prenijeti to znanje. Ako ne roditelji, onda naravno najbolji primjer nam je Sveta obitelj upravo, koja je živjela čistoću do smrti, i Marija i Josip. A ako im to nije dovoljno, naravno uvijek postoji duhovno vodstvo. I tu bi se dotaknula nekih konkretnih savjeta kako sačuvati čistoću, zato što to su, evo, male stvari koje možemo raditi na dnevnoj bazi. Prvo, molitva. Moliti Boga za krepost svete čistoće. Često primati sakramente koji su u biti lijek za našu slabost. Drugo, intenzivan rad i izbjegavanje dokolice, znači medija i tih stvari koje utječu na naš svakodnevni život. Umjerenost u jelu i piću, kao što sam spomenula, čistoća je vrsta umjerenosti, pa evo. Također, briga za detalje, pristojnost i skromnost u odjevanju, znači usko kratko izbjegavati. Izbjegavanje neprikladnih knjiga, časopisa i dnevnih novina te nemoralnih emisija, znači izbjegavati medije koji nas bombardiraju. Također, visoki stupanj iskrenosti u duhovnom vodstvu, nerazmišljanje o samome sebi, znači davanje sebe drugima, i imati duboke pobožnosti prema Presvetoj Djevici Mariji, koja je čistoća, uzor čistoće. Naprimjer, evo, to je jako dobar primjer, evo, jednostavna molitva Tri zdravo Marije za čistoću na dan. I također bih pozvala, evo, ovaj petak na Kamenitim vratima u 20:30 krunica za srednjoškolce.
Pa mislim, sad će ovo jako ružno zvučati, ali ja ću se vratiti na ono svoje. Ti si gimnazijalka i ti si, vjerojatno u najgorem slučaju, prosječno inteligentna. I ja jednostavno mislim, to se jako slažem s tobom, što treba uvesti taj neku, ne onaj odgoj što su htjeli uvesti, koje već 2011, ne znam, ne sjećam se, već nekakvu novu vrstu odgoja koja će imati više pozitivnih faktora. Prvo će ljudi biti zadovoljni sa sobom, a drugo, mislim da bi se i na taj način i smanjio ogroman broj abortusa, i uvijek je bolje prevenirati nego nešto zabranjivati, i mislim da bi stvarno puno pozitivnih faktora došlo sa tako nekakvim novom vrstom obrazovanja, jer nam ni mediji, a ni ovo klasično obrazovanje nas ne uči baš ničemu pametnom, a ako ćemo biti iskreno, uče nas, u školi nas bombardiraju nebitnim informacijama, nama je mozak zagušen za bilo šta, ikakvo naše promišljanje, i naravno da srednjoškolci u svom tom doslovnom maltretiranju osobe u toj u modernom svijetu, naravno da idu na neke požude i niske strasti, još im mediji to promoviraju kao da je to nešto super i odlično. Jednostavno, treba se ljudima pružiti neka alternativa, ali doslovno u školstvu, jer postoje alternative u crkvama, znači postoje razne kateheze, ali to se ni ne promovira ni u medijima, to nije poželjno ovako u javnosti ni reći, stoga ja doslovno mislim da bi trebalo se utjecati na sustav obrazovanja, jer prvo treba mijenjati ljude, pa onda se mijenja država, jer sad opet se vraćam i na izbore, ali svi nešto gunđamo na korupciju, ovo ono, ali ne pljačka država samu sebe, pljačkaju je ljudi. A to je isto još jedan element koji se i nadovezuje na ovo, jer to je ta tjelesnost, materijalizam i na razmišljanje za drugog, niti za ništa više.
Evo, prije nego što mi napravimo kratku pauzu, dosta su se nekako nama strasti sad u studiju pobudile da puno toga kažemo i naravno da želimo puno toga prenijeti. Vi koji slušate mog Filipa evo već treću godinu, njegov govor zna biti često puta dosta oštar, a evo i prije dok smo se u tim nekako radnim našim sastancima dogovarali za ovu temu, onda vam Filip i meni kaže: kako ste vi naivni, profesorice. Vi mislite da sva djeca koja su oko vas, koja vas okružuju, kojim predajete, da oni nekako slušaju, upijaju i žive ono što vi govorite i vi njima vjerujete nekako, ali vi morate znati da je puno toga u praksi drugačije. Znači, tako da on evo često puta i mene nekako vraća, jer ja sama kažem da bi meni jako teško bilo raditi i provoditi toliko vremena među djecom i gledati ih nekako drugačijim očima. Ja stvarno vidim ono najbolje i najčistije u vama i željela bi da to tako i ostane. Pa evo, prije nego što krenemo u taj naš drugi dio emisije, predlažem da se kratko odmorimo.
Ugoda ti krasi lice, koje umiva sjaj i pokazuje raj. Kakvo blaženo biće predamnom se pokazuje, tu milost mi iskazuje. Oprosti mi na boli koju željeno gasim. Prekrasna od milosti satkana, oprosti mi što si bez smijeha. I pokazuje raj, kakvo blaženo biće predamnom se pokazuje, tu milost mi iskazuje. Oprosti mi na boli koju željeno gasi. Prekrasna neba.
Poštovani slušatelji, evo nas u emisiji Sedma u duhu i s duhom, u drugom dijelu naše emisije s temom krepost čistoće. Evo, u prvom dijelu su naši mladi nekako probali dati definiciju, čak smo došli do toga da smo uvidjeli brojne probleme koji stoje na putu toga da mlad čovjek u potpunosti zaživi krepost čistoće i da nekako puno toga mu stoji na putu i priječi da to tako bude. Pa mi nismo prekinuli diskusiju niti kad je došla ova pauza. Evo, ja vas sad pozivam da nastavimo, znači ono, u tom duhu da nekako vidimo u čemu je problem.
Da, dakle, ja se slažem s ovim što je Filip rekao, da nas u školi dosta bombardiraju s tim definicijama i sa svime time i zapravo mladi pronalaze utjehu u tom spolnom izražavanju, što zapravo ne bi trebalo biti tako.
Ja se slažem s jednim dijelom tu da mi zapravo jako puno dajemo informacije, to ne samo u Hrvatskoj nego svugdje u svijetu, a formacija mladog čovjeka je potpuno zapostavljena, to je stvarno tako. I opet Petra, jako lijepo uočeno, znači ovaj dio da često puta mladi ne znaju na pravi način komunicirati. Znači, to je jedna posebna tema za emisiju, da općenito danas mladi čovjek ne zna komunicirati, ne zna razgovarati, ne zna uživo s nekim komunicirati i onda se ta komunikacija zapravo seksualizira i pretvara se u jedan potpuno krivi način i života i komuniciranja, znači i svega onoga o čemu mi danas govorimo.
Da, pa ja bih rekla da je to zapravo kod mladih neki bijeg od problema, jer ono što vidimo po primjerima, evo mi koji zapravo živimo sad u tom nekom društvu, mladi smo, idemo u srednju školu, okruženi smo tako različitim ljudima koji dolaze iz različitih obitelji i situacija. Najčešće kada neko dođe iz neke tako problematične obitelji gdje je bilo nekih, ne znam, problema velikih i tako dalje, oni zapravo tu traže nekakvu ono, taj bijeg od stvarnosti i nekakvu utjehu. Ono što smo bili sad i komentirali pod pauzom, na primjer cure koje nemaju nekakvu očinsku figuru tijekom svog života, zapravo tu neku mušku ljubav traže u odnosima koji zapravo nisu zapravo
tako
pravi.
Je. I ono što je u biti vrlo žalosno je to što na kraju te djevojke ostanu pogažene zato što tu ljubav traže na krivim mjestima. I ono čime završi zapravo je to da budu iskorištena, da izgube svoje dostojanstvo i zapravo time ništa nisu postigli, jedno su se još više zakopali.
A cure, jesu li u tom odnosu pogažene samo cure ili izgubljeno identički dostojanstvo samo cura ili je to isto...
Pa glup čovjek će reći da nikom nije izgubljeno dostojanstvo, neko s malo pameti će reći da je obojema izgubljeno dostojanstvo, ali naravno na ženi postoji fizički trag nakon toga i naravno da je kod nje puno više to izraženije, ali ja se opet vraćam na to da glup čovjek niti nema dostojanstvo i da je nažalost to jedna pošast koja se ja bojim nikad nećemo moći riješiti.
Da, često se govori o dostojanstvu zapravo žene, ali mislim da dostojanstvo svakog čovjeka, znači od malih nogu do velikih je zapravo ono nešto se jako cijeni i to što se treba cijeniti.
Pa ja bih rekao da je definitivno to da više možemo to primijetiti kod žena, a ne kod muškaraca, zato što se u našem društvu nekako isto podrazumijeva da se muškarcima to tolerira na neki način. I zapravo ono, kad malo razmislite, kad se priča da neki muškarac ima ljubavnicu, to je šala, to je ono kao normalna stvar, a da neka žena ima ljubavnika, to je baš ono sramota.
Ne bi se, ja mislim da mi sad prvenstveno govorimo o našoj crkvi, društvo može funkcionirati i živjeti različito, ali mislim da u našoj crkvi,
pa gledajte,
u našoj kršćanskoj vjeri, samo malo Filipe, u našoj crkvi, u našoj kršćanskoj vjeri nikako ne možemo gledati nego da je i muškarac i žena jednakog ljudskog dostojanstva u Kristu.
Pa da, ali to je druga stvar. Kad gledamo u vjeri, normalno da bi se trebali držati tog nečeg idealnog, ajmo reći da bi trebali se svi jako paziti na svoje dostojanstvo, ali kad gledamo društvo realno i kad gledamo kako završe ti ljudi, jer ti ljudi najčešće nisu vjernici o kojima smo mi sad pričali, iako naravno ima, ne može se sad tu generalizirati, ali kada gledamo društvo u cjelini, mislim da da ipak postoje neke razlike u odnosu na, na zajednicu u crkvi.
Ne možemo uopće odvojiti pojam društva i crkve, jer crkva je neka vodilja i kršćani bi kao trebali biti idealni u pripadnici tog društva, ali problem je šta, nije problem šta ovi ljudi, ajmo reći izvan crkve, to red, mislim to je problem, ali još više kontradiktorno i ogavno je kad to ljude, rade ljudi koji su kao iz kršćanskih obitelji, idu nedjeljom na misu, sve fancy šmenci, a zapravo druga ploča ide.
Mlaka
to je problem.
Da,
nije
da
problem.
To je, dobro ste to uočili. Jedna stvar, evo prije nego što krenemo na dio koji se odnosi na bračnu čistoću, znala sam da ćemo se mi jako puno raspričati, nekako da, da puno toga nećemo stići što smo pripremili. Jedna stvar koju mislim da je mladima jako važno prenijeti kao poruku, s time je prekrasno krenuo Don Damir Stojić u studentskom vjeronauku u teologiji tijela, gdje on zapravo mlade ljude vraća. Ja sam se u 26 godina rada često puta susrela sa mladima i njihovim iskrenim ono i kajanjem i ispitivanjem i propitivanjem. Pao sam, posrnuo sam, posrnula sam, što sada? Da li to znači da sam zauvijek grešnik i da sam zauvijek na dnu? Ne. Nas svaka ispovijed vraća, čisti. I zapravo mladom čovjeku to neprestano treba posvećivati. To morate vašim vršnjacima govoriti, da taj jedan pad ne znači trajno biti na dnu.
Tako je. I tu nam je odličan, odličan primjer, naravno, Marija Magdalena, koja je pala toliko puta, ali unatoč svemu tomu, ona se vratila gospodinu koje je uvijek opraštao i odlučila se na tu krepost čistoće.
Ali znate, mislim možda si možemo sami sebi oprostiti, ali društvo ne prašta, ljudi ne praštaju. Mislim, tu sam onda ja najveći grešnik i trebao bi ja i raditi na tome, ali sumnjam da bi ja gledao istu osobu koju znam svako neku povijest. Evo, iskreno sumnjam, evo, najiskrenije jesam tu na Radio Mariji, jesam vjernik, ali mislim da još nisam dovoljno zreo za to. Zato kažem, bolje prevenirati nego se kasnije kajati, ispovijedati, bolje uopće ne. Pa mislim da je to ipak neki cilj, nego napraviti glupost, pa kasnije idemo svi plakati.
Tako je, Filipe, ali ako imamo Boga, oprost društva nam nije ni potreban.
Dobro, ja, nije to uopće ništa sam ja mislio, ja samo kažem da je bolje uvijek prevencija nego kasnije plakat, pa znate imaju i takvi medijski slučajevi, sad su odjednom svi veliki vjernici ti. Znači, u startu se nije tako trebalo biti i treba se promovirati da se u startu nešto ne napravi, a ne se promovirati da se kasnije svi smizdrimo i rješavamo
dobro,
probleme.
Dobro, Filipo,
stavit
ćemo malo ovu teologiju prije drugog Vatikanskog, vratit ćemo se, znači, opet nekako razdoblju vremena u kojem se sada nalazimo i dat mladima ipak drugu šansu i drugi, znači, ono put da se vrate. I da dođu danas sutra kao zreli ljudi do onoga što je zapravo dio bračne čistoće.
Tako je. Mnogi ljudi zapravo misle, ha, oženili smo se, sad smo u braku, gotova je čistoća. Ali to baš i nije ono što je Bog od nas tražio. Zato što bračni čin je savez između muškarca i žene, ali i Boga. I to je zapravo mogućnost stvaranja novog života pozvanog na vječnu sreću. I to je upravo razlog zbog kojeg osoba nikad ne bi smjela svojom voljom razdvojiti to sjedinjujuće i stvaralačke dimenzije ovog čina kao što je, se događa uporabom kontracepcije i to. I također ono što spada u bračnu čistoću je i to da naravno muškarac, žena u braku nemaju ljubavnike ili ostalo zato što ne razori se time život samo jednog pojedinca. Time se razara cijela obitelj i također naravno djeca koja su posljedica jako pate, pogotovo djeca. I to možemo naravno vidjeti u svakodnevnim primjerima. I upravo zato je bračna čistoća važna da, kao što je i u predbračnoj čistoći, da dajemo sebe drugim, da mislimo i na druge, a ne samo na svoje požude.
Pa da, ja bih se složio s ovim i mislim da je možda čak i bitnija nego predbračna čistoća. Zato što kad poštujemo tu predbračnu čistoću, vodimo računa o sebi. A dok smo u braku, ipak bi trebali misliti i kad ulazimo u taj brak, ipak moramo se sjetiti samog obreda, vjenčanja, na šta mi pristajemo sve kad kažemo da. I da je to zapravo jedna najgori stvari koju čovjek može napraviti da ne bude vjeran u braku.
Pa ne bi se baš složio da je važnija od predbračne. Mislim da bi ko je poštivao predbračnu, će valjda i poštivati bračnu po nekom zdravom razumu. Pa ono, tu se opet vraćamo na pretpostavke, ko nije ovo poštivo, već su vjerojatnosti da neće ni ono. Mislim, vjerojatno ako je osoba malo zrelija, bi trebala biti samosvjesna i svjesna da će, kao što je Katja rekla, uništiti ne samo živote svoje žene, već svoje djece. Mislim, to su takve situacije. A zbog čega? Zbog samo niskih strasti. To je totalno neisplativa kombinacija.
Te niske strasti su, evo, baš ono što uvijek kažemo, to je ono što je danas u svijetu i ta nekakva liberalizacija i sloboda i ono sve što vam je servirano velim putem elektroničkih mreža, to je ono što zapravo ljudi misle da na to imaju pravo i to ih uvodi u tu jednu strašnu sebičnost i taj znači ono da stavljaju samo sebe u centar svijeta. No, međutim, evo, Katja je malo prije dala vrlo jasne naputke što bi čovjek mogao učiniti da ta predbračna čistoća zaživi, da bude prisutna u njegovom životu i krenula je pod jedan s molitvom. Pa ja zato mislim da je pravo vrijeme za naše cure koje su prvi razred i za vas maturante da krenete moliti na nakanu za sebe i za vašeg budućeg muža i ženu i da nekako onda u toj molitvi pronađete uporište za samog sebe i snagu danas sutra da u toj bračnoj čistoći budete upravo onako kako nam je Katja sad, molim te, nadoveži se.
Tako je, vrlo je važno birati dobrog supružnika, ali to je upravo ono što nam i predbračna čistoća zapravo omogućava, jer predbračna čistoća nam je potvrda da stvarno volimo Boga i našeg supružnika koji je na Božju sliku stvoren, jer smo se čuvali posebno za njega. I neki ljudi nekad kažu, a šta ako sam se ja sad u svog supružnika razočarao, šta ako to nije to, ja sam oženjen, ja sad imam pravo na ljubavnicu. Ali ako se razočaramo, onda nije ljubav. Evo, to je jedan jako dobar citat koji sam čula na jednom razmatranju, jer ljubav je bezuvjetna, znači nema tu nekih uvjeta kod kojeg bi se ti trebao razočarati. I mi zapravo volimo druge zato što su stvoreni na Božju sliku, znači da bi trebali svoga supružnika poštivati bez obzira što se dogodi i stajati uz njegovu stranu bez obzira što se dogodi, jer kao što smo rekli, do smrti u potpunosti se daruju jedan drugome.
Ma da, to, ali ja bih se samo htio nadovezati što ste vi rekli vezano uz molitvu. I molitva je jedan oblik komunikacije s Bogom. Znači, ne treba moliti, mislim, pošto ovo je jedna jako važna molitva. Nije ovo moliš ono, aj Bože, da prođem test ili daj mi 5, one bezvezne.
Pa nije valjda to moliš.
Pa naravno da molim. Ovo je jedna puno važnija koja nam može odrediti život i ta molitva ne treba biti bubanje ovih klasičnih molitva, već jedan razgovor, ali tu kulturu razgovora općenito treba staviti u društvo i u brak, jer se jedino i razgovorom i rješavaju problemi.
Da, pa evo, ja isto slažem se, molitva jako veliko oružje koje nam je zapravo Bog podario, ali slušala sam nedavno Don Damira Stojića, bio je isto na Radio Mariji, ali ja mislim u Hercegovini tamo dolje, i priča je kako cure, dečki mole za svoje budućeg muža, ženu, i onda kad im dođe prva prilika da nekog upoznaju, pobjegnu. I zapravo mislim da mi moramo malo sebi posvijestiti da moramo dati ljudima šansu da upoznamo nekoga, ne samo moliti, očekiva da će nam doći u sobu i reći, evo, udaj se za mene.
Tako je, dati ljudima i šansu, ali i ne davati Bogu specifikacije u tim molitvama. Znači, ono, ne misliti da mi najbolje znamo ono što je najbolje za nas, nego nekako malo pustiti prostor i Božjem djelovanju.
Tako je, dati ljudima šansu, možda ne odmah prvom čovjeku, možda nas neće prvi čovjek zadiviti, možda ćemo trebati proći 5 njih da nađemo onog pravog, ali Bog je tu za nas da nam omogući pravu ljubav.
Prava ljubav, čistoća srca. Katja, što bismo, evo, ostalo nam je jako malo vremena, kako bismo nekako, evo, i definirali i dali našim slušateljima nekako prostora da razvijaju čistoću srca?
Pa za mene, evo, vrlo kratko, čistoća srca, razumijevanje, to jest to da možemo spoznati ljubav, za što nam je potrebno upravo to razumijevanje, jer mi ne možemo razumjeti druge ljude i njihove potrebe, to jest ne možemo ljubiti druge ljude i njihove potrebe ako mi njih ne razumijemo. Evo, za mene je vrlo kratko.
Pa ću se vratiti na to, komunikacija, razum i samo zdravi razum može preći preko svih problema i evo, poručujem ako nas neko mlađi sluša, stari i svi ljudi dobre volje, pošto nam je i ovo zadnja emisija, pa eto da ostanu pri zdravom razumu u svijetu nerazuma, u svijetu gluposti i da promišljaju i da se ne vezuju uz ništa drugo nego uz Boga i domovinu. I to bi bile moje završne riječi.
A ja bi evo na samom kraju posebno vas maturante, naravno i sve moje mlade u školi i vas cure koje ste prvi razred, ali posebno ovo moje trojih maturanata, stavila u molitve naših slušatelja. Oni evo 24.5. završavaju sa svojim srednjoškolskim obrazovanjem, kreću na ozbiljne ispite državne mature, na prijemne, na izbor fakulteta i evo nekako posebno ne samo ovo troje, nego cijelu ovu generaciju stavljam u vaše molitve, jer mislim da će im to biti najpotrebnije, puno ih toga čeka, puno je izazova, puno je onog svega što lijepog će im život donijeti, ali velim, uz vaše molitve sigurno će im sve to biti ljepše i lakše. Evo, poštovani slušatelji, do sljedeće emisije, srdečan pozdrav.
Hoće li ko pjevati o tebi kad mene ne bude, kad mi život oči zaklopi ljubavi? Hoće li još zvijezde nebo kititi, kao ptice tu se gnjezditi? Hoće li se iko voljeti kao mi? Taj dan kada odem ti ja, kada zaspem korak dublje od sna, ja ću naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti lane na tom svijetu puno vukova? Ako me voliš draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Kome voliš draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Naći svoj mir kao cvijet u polju među bijelim brezama. A kako ćeš mi ti
lane na tom svijetu puno vukova. Ako me voliš, draga, ne postoji granica koja dijeli ovaj svijet od onoga. Ako me voliš, draga, nije zadnja stanica, samo je ljubav tajna dvaju svjetova.
Taj dan kada odem ti ja,